Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада діни қызмет және діни ұйымдар туралы заң жобасы жайында сөз қозғаймыз. Сенат діни қызмет және діни ұйымдар туралы заң жобасын 29 қыркүйек күні мақұлдады. Енді құжаттың тағдырын президент шешеді.
Осы мәселе бойынша сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесі әзір болса экранға беріңіздер. Жақтағандар 38, қарсы қалып қалғандар жоқ. Шешім қабылданды.
Осылайша 42-тің 29-ы күні Қазақстан парламенті діни қызмет және діни ұйымдар туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. 42-тің басынан бері қызу талқыланған құжат парламенттің қос палатасынан да қолдау тапты. Дін істері жөніндегі агенттік жетекшісі Қайрат Лама-Шариф парламент отырысынан шыққан кезде бұл заң жобасының мақсатын түсіндірді.
Заң жобасының негізгі мақсаты бұл Қазақстандағы 4,5 мың діни бірлестіктердің жұмысын реттеу тасандырды. Және заңның екінші бір мақсаты бұл мемлекетіміздің зайырлығын сақтау болып тұр. Сондықтан біз мемлекеттің зайырлығын сақтау мәселесінде дін мен діни бірлестіктер мемлекеттен бөлінгенін, барлық діндердің және діни бірлестіктердің заң алдында күші бірдей екенін, әрбір адам өзінің діни нанымын таңдауда ешқандай оған қысым жасалмайтындығын атап өтті. Және де басқа да көп жетістіктер, жаңалықтар бар.
Оның сөзінше құжаттағы сынға іліккен 7-ші бапқа қатысты дау шығуына кей ақпарат құралдары жауапты көрінеді.
7-ші баптың 3-ші тармағында мемлекеттік мекемелерде және басқа да көркем мекемелерде құлшылық ету, құдайға құлшылық ету, яғни намаз оқу үшін ешқандай айыппұл немесе жазалау көрсетілмеген. Әкімшілік құқық бұзу кодексінде де ол мәселе қамтылмаған. Сондықтан біздің тағы айтып отырғанымыз, бұл бапты неге біз күшейтіп отырмыз? Себебі бұл шариғат заңы бойынша өздеріңіз белгілі, кез келген адам мешітте оқығанда дұрыс. Бір хадисті сіздерге келтірейін. Мұхаммед пайғамбарымыз қиямет күнінде менің көршілерім қайда деп сұрайды екен. Сонда Жәбірейіл періште көршілерім деген кім деген жауапқа мешітке жиі баратын адамдар, мұсылмандар менің көршілерім болып саналады деген хадис бар. Егер де біз тек қана жұма күндері ғана мешітке барып, қалған уақыттарда мешітке бармай үйлерде намаз оқитын болсақ, бұл да жаңағы хадиске қайшы келмейді. Сондықтан біздің айтып отырған 3-ші тармақтағы 7-ші баптағы сөзіміз осы шариғатта мешіттің рөлін күшейту, мешітте ғибадат құлшылық ету мәселелері болып отыр. Сондықтан бұл жерде де үлкен бір алшақтық, немесе пікірталастық жоқ. Бұл әрине ақпарат құралдары, кейбір енді өткір жаңағы ащы жаңалықтарға құштар адамдардың ниет қылған.
Естеріңізде болса, 7-ші баптың 3-ші тармағына сәйкес мемлекеттік мекемелерде, ұйымдарда, қарулы күштер мен әскери құрамаларда, құқық қорғау органдарында, тағы басқа жерлерде діни рәсім орындауға тыйым салынған. Заң жобасын қоғамдық палатадағы талқылауына қатысқан саясаткер Дос Көшім 7-ші бапқа қатысты өз наразылығын айтты.
Темекі шегуге рұқсат бар, бәріміз біледі, керекөр дегенде. Сонда намаз оқып алуға рұқсат жоқ болған ма? Мен түсінбейтінім сол. Әңгіме менің ойымша бұл жерде былай болу керек те. Егер сенің жаңағы діни жоралғыны ұстануың өзіңнің қызметіңе және өзіңнің айналаңдағы адамдарға олардың қызметіне әсер етпейтін болса, кері әсер етпейтін болса, кез келген жаңағы діни жоралғыны ұстануыңа болады. Мысалы, егер сен өзіңнің әлеуметінде отырып түскі тамақтың кезінде намаз оқитын болсаң, ол ешкімге әсер етпейді. Сен оныменен бірдемені білдірмейсің, әйтпесе маңайыңдағы басқа біреулердің де тыныштығын, әйтпесе қызметіне еш кері әсер етпейді. Сондай жағдайда болу керек. Ал егер бәріне бірдей тыйым салу дегеніміз мүлдем қызық нәрсе. Әрине мынау ракеталарды бақылап отыратын әскерилерге жаңағы кіріп қақпай отыратын оларға намаз оқуға болмайды, бірақ ол онсыз да белгілі телефон, әйтпесе мүмкін жаңағы жедел жәрдем қызметкерлеріне, тағы басқаларға сондай да белгілі бір деңгейдегі қызметке байланысты мүмкін шектеу болатын шығар, бірақ ол сол қызметтің ішінде көрсетілген бұл мәселелердің бәрі. Жалпыға бірдей қолдану мүлдем ыңғайсыз да. Мысалы қызметтің ішінде деп жаңағы әдейі бөліп көрсеткен, сол уақытта керексің деп біздер айттық, мүмкін қойшылап қойып алып жүрген намаз оқуға болмай ма? Шектен шығып кеткен тыйым салу деп ойлаймын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунун Уакыт бедери багдарламасын тыңдап отурсуз. Дос Көшүмнүн пикиринче, заң жобасындагы жаназаны тек мешиттен чыгаруу маселеси де үлкен кайшылык туудурады.
Амма жаназа тууралуу алгачкы биз талкалаган заң жобасында жоктугун. Себеби биз талкалаган заң жобасы бул жумушчу нускасы болатын тогон. Ол эле маселеси өтпөгөн биз талкалаган. Менин оюмча жаназаны тек гана мешиттен чыгаруу деген бул үлкен кайшылык туудуратын сыяктуу. Ал жерлер бар мешиттен бирдеме мешит бар Казакстанда деп айтып жатырмыз го, биздин территориябызды байкап караңыз. Мисалы эгер Париждин өзүндө 300 жүргөк мешит болотун болсо, кичинекей алакандай жерде биз баардык жерде бирдей мешитке баруу мүмкүн эмес. Ол энди менин оюмча бир акмактык сыяктуу. Алыс алыс ауылдар бар, эки үч үй туратын жер бар, коюшлар жазда калай туратынын биз жакшы билебиз. Ар бир эмне дейм жана жайлоого мешит орнотулган жок го. Сондуктан жаназа чыгаруу дүйнөгө алып сактоо жөнүнөн Казактын өзү бир адеттеги эмне дейм өмүрүнө сай маселелерди эскерүү керек сыяктуу да. Баарын бирдей мекен биз калада турган жокпуз, баарыбыз бирдей. Калануу өзүндө мисалы Алматыда канча мешит барын биз билебиз. Буга барып баарына бирдей үлгүрүү бол тагы да мүмкүн эмес. Биздин Алматыда эгер Париждин жартысында бир 150 мешит болсо, ал айтат элек. Алматыда мен азыр бир 7-8 гана мешит бар.
Жаназаны үйдөн эмес мешиттен чыгарууга калай карайтындарын билүү максатында Алматы каласынын көчөлөрүндө кездешкен азаматтар арасында сабалнама жүргүздүк.
Калай караганда эмне ар ким энди өзүнүн жагдайына байланыштуу эмне дейт чыгар. Энди ар ким мисалда ауыл жерлерде, мисалы халал жерлерде үйгө чыгара салат. Кээ бирөө мешитке бармайт да калал жерде. Бурунгудай эмес. Ауыл жерлерде ал мешитке бармайды го, үй турган кезде үйүнөн чыгарган дурус го негизи, чем мешиттен караганда. Ондай заң чыгатын болсо, онда билмейм, ону үчүн кабылдамайын да чыгар ондай заңды.
Дурус эмес, үйдөн чыгаруу керек. Сонча жылдан бери сол жерде шаңырактын астында өмүр сүрүп келгенде мешиттен барып чыгарылмайды го ондай деген жер. Каарсымын өзүм жеке пикирим. Эмне кызык көрсө де, эмне жаманчылык көрсө сол шаңырактын астында туруп көрдү. Шаңырактын астынан жерлөө керек го.
Биздин ауылда, например, и до сих пор ушул жерде, даже Алматыда да, ауылда да жаназаны үйдөн чыгарат. Мешиттен чыгарган эмес. Просто ана казыр кинодон көрүп, орустардын неси бар го, кинеден чыгарат. Церковьте отпевать этетин, сол сыяктуу кылгысы келген чыгар, билмейм, көргөн эмеспин. Мен өзүм казыр 50-ден ашкан адаммын, мындай көргөн жок. Мен каршы да эмеспин, оган кошулмайм. Мисалы, кээ бир жерде мешит жок, кээ бир ауылдарда. Алар кайда барып сонда жаназасын чыгарат? Мешит издеп көрүш ауылга барама, кайда барат?
Өлгөн кисине ауылдын бир шетинен бир ауыл шетине тасуу керек па? Же болбосо калаанын бир шетинен бир жерине тасуу керек па? Не мешитке мисалы күндө Алматыда 10-15 киши кайтыш болот, сонун баарын тасуу керек па? Мешитке дурус эмес ул нерсе. Дурус эмес унун баары. Ар ким өз үйүндөн чыгаруу керек.
Дурус деп карайт мага. Эми өткөн сулай дурус сыяктуубуз 40 күн болуп калды. Бир айдын асты мен акемдин агасынын жаназасын мисалы ауылда мешитте чыгардык. Үйдөн алып чыгып кадимги ал да бир алланын экинчи үйү го, сол жерде мешиттен чыгардык. Үйдө чыгаргандыкта да көрүп жүрүп го, мисалы адамдын баары сол мешитке барып сол жерде уагыз айтылып имамдын алдында сол жерде чыгарылган менимче дурус сыяктуу да. Биздин өзүбүздүн казактын несине салтына мисалы мусулман эли болгондон кийин имандык жолунда жүргөн кийин казакча мешиттен чыгарган мен өзүм дурус деп ойлойм.
Саясаттанушу Расул Жумалы дин маселесинде тыйым эмес түшүндүрүү жумуштары колго алынуу керектигин айтты.
Бир талай тармактар менен келишем, бирок мени кичине толгондуратын бир нерсе жактары бар. Биринчиден кандай да заң бул динге катыштуу болсун, тилге катыштуу болсун, башка салаларга катыштуу болсун, бизде тым тез кабылдана салат. Сол бир эки күндө депутаттар бир караштырат. Бир орусча айтканда штамповать этүү сыяктуу да, айтарлыктай бир пикир талаш болмойт. Баардык заңдардын басым көпчүлүгү 100% менен добуш берилип жатат. Эртеңки күн түрлүк кайшылыктар чыкканда жаңы заңдар кабылданат, өзгөртүүлөр кабылданат. Осы жакта меніңше тым әсіресе осындай қоғамдық маңызы бар, рухани маңызы бар мәселелерде асығыстықтың қажеті жоқ.
Алайда дос көшім ешқандай зайырлы мемлекет дінге сенуді тоқтата алмайды дейді. Оның айтуынша, бұл екі мәселені бір-біріне қайшы қоймау керек.
Менің ойымша, біз біріншіден зайырлы мемлекет болған, біз біріншіден адамбыз, сондықтан адам құқығы сақталу керек. Сол адам құқығының өзінің ішінде сенім құқығы бар. Сондықтан мүмкін екінші орында біздің жаңағы қандай дінді ұстанатынымыз экинчи сакталуу керек чыгар. Ал зайырлы мемлекет бул форма гана. Ол форманы эмне дейм жагдай жесткий деген сыяктуу маселеден талап өтүү мүмкүн эмес. Мен мисалы көптөгөн чет элдерде болгон убакыттарда сонда биз алып барган адамдар айтат да, мына мынау Билл Клинтондун апта сайын эмне дейбиз мунажат ететин чиркөөгө барыпсыз болгон го. Алардын баарынын калай жагы динди устайтынын биз жакшы билебиз чет элде. Биз ал президент дел сондай эме, эгер биз зайырлы мемлекетпиз дегенибиз динден каршы эмес го. Биз зайырлы мемлекетти мүлдөм башкача сыяктуубуз. Жок алде Түркия зайырлы мемлекет эмес. Ол не мусулман мемлекети ма? Жок, ол дагы мемлекет. Онда калай жаңагы устанатынын биз жакшы билебиз. Кыскасы, бул жерде бирине бирин карама каршы коймоо керек сыяктуу да. Адамдын диний жоралгын устоо жана динге сенүү ол эч кандай зайырлы мемлекет оны тоқтата алмайды. Қайта зайырлы мемлекет соның құқын саптауға, соның құқының мемлекет тарапынан, басқалар тарапынан кепілдік берілуін қамтамасыз етеді. Бұл бізді конституцияда да бар, қарап көрсеңіздер. Сонда менің ойымша зайырлы мемлекет есебінде деп діни заңды қаталдандырамыз деуі мүлдем миға келмейтін мәселе.
Расул Жұмалы заңды іс жүзіне асыру тетіктері ең маңызды мәселе дейді.
Ең негізгі біздің гәп заңды қабылдай салуда емес. Осы заңдарды іс жүзіне асыру тетіктерінде біздің ең бір осал тұстарымыз осы жақта жатыр. Осы діни жағдайдың ушығып кетуіне жастардың әсіресе шалғай аудандардағы тұрғындардың әлеуметтік экономикалық жағдайы, яғни жастардың жұмыссыздық мәселесі, олардың әлеуметтік мәселесі, әлеуметтік лифтлер болу мәселесі, жемқорлықты тыю мәселесі өте кең ауқымдағы дүниелер. Және ең соңғысы мен айтар едім, біздің мынау ресми діни мекемелер айталық, шіркеу болсын, біздің орталық мешіт болсын, діни басқарма болсын, бұл жердің өздерінің жұмыстарын, олардың құзыретін көтеру керек әрине, бірақ олардың мынау кәсіби деңгейін, олардың жұмыс деңгейін, ауқымын әлдеқайда көтеру керек.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінойме қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Қайрат Ламашариф заң қабылданғаннан кейін діни бірлестіктердің саны азаюы мүмкін дейді.
Біздің пайымдауымызша азаюы мүмкін. Себебі көптеген діни бірлестіктер әділет департаментіне тіркелген, шын мәнінде олардың қызметі байқалмайды. Бірақ жаңағы 91-ші жылға дейін тәуелсіздік алғанға дейін 670 діни бірлестік тіркеліп алған. Олар әлі күн тәртібінде тұр. Олар қандай бағытта демек? Екіншіден жаңа заң бойынша көптеген діни бірлестіктердің олардың жарғыларын, діни әдебиеттерін зерттеу арқылы біз заңға қайшы келетін болса, ондай да діни бірлестіктерді әрі қарай тіркеуге жол бермейміз.
Қайрат Алама Шарифтің сөзінше, заң жобасына қатысты пікірталастар алдағы уақытта да көбейеді.
Кейбір жағдайларда әйел адамдардың мешітке бармағаннан гөрі үйде намаз оқыған абзал деген де хадистер бар. Мысалы, оғанда да пікірталастар болуы мүмкін. Екінші, қазір мен ұстанып жүрген, айтып жүрген сөздеріміз, бұл Құранда хиджаб сөзі орамал тағуды білдірмейді деген сөз. Оған да қарсы пікірлер бар, сондықтан да пікірлі таралыстар алдағы уақытта көп болмаса аз болмайды, бірақ оны түгелін түсіндіру, оны түгелін халыққа жеткізу, бұл дін істер агенттігінің құзырында, ал енді мынау шариғатқа байланысты тұрғыдан түсіндіру, бұл Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жауапкершілігінде.
Дінтанушы Бейбіт Сапаралы бұл заң діндар адамдардың құқығын шектемейді деп санайды.
92-ші жылғы заң әзірге дейін күшінде тұрған табалшы таңға дейін. Ол дүниежүзіндегі 200-дей мемлекет болса, сол мемлекеттердің ішіндегі ең нашар заң, ең жалпақ шешесі. Мынау деген жаңағы шектейік, мынау біз өзіміздің үйімізде намаз оқытпайды, қызмет орнымызда намаз оқытпайды. Мәселе онда тұрған жоқ қазір. Мәселе басқа үлкен халықаралық дүниежүзілік үлкен қаламдану процесіне байланысты Қазақстанның өзінің болашақ тәуелсіздігіне қатер төніп тұр. Егер мына жолғы осы заң қабылданбайтын болса, еліміздің ішіндегі жағдай онан әрімен қатты ушыға түседі.
Бейбіт Сапаралы бұл заң жобасы кеш қолға алынды дейді. Расул Жұмалы да бұл заңның қабылдануы 10 шақты жылға кешігіп қалғандығын сөз етті.
Дәл осындай заң немесе дәл осындай реттеулер, шектеулер бәлкім сол 90-шы жылдарда қабылданса, ісін асырға шаппай тұрып, 90-шы жылдардың ортасында көптеген саясаттанушылар, эксперттер осы мәселені көтерген. Бұл бірақ соңына дейін шегеріп келіп, енді ғана көшіріп кеткенде жағдай насырға шапқанда қабылданып отыр. Сондықтан кеште болса қабылданған заң меніңше қазір кейбір жақтары біздің бүгінгі өмірімізден қалып қалды. Заңның өзі байқасаңыз көбіне мынау шектеулер, тыйым салу осындай қадамдарға негізделген. Бұл меніңше тіпті жеткіліксіз қазіргі кезде, әсіресе дін сияқты өте сезімтал мәселелерде тыйым салумен, шектеумен, жауапқа тартумен бұл мәселелер меніңше кей кездері шешілмейді, кей кездері тіпті ушығып кетуі ықтимал. Мысалы айталық, анау хиджабқа тыйым салу оқу орындарында өздеріңіз білесіз, Түркияда қандай жағдайға алып келгенін, Францияда, Германияда қандай жағдайға алып келгенін. Менің айтпағым, бұл мәселелерді тек қана тыйым салу шектеумен шешкеннен гөрі түсіндіру, насихат, елдің, жастардың дін саласындағы сауатын ашу арқылы шешкен әлдеқайда дұрыс.
Кадырменди тыңдарман, осымен Азаттык радиосунан берилген Уакыт бедери бағдарламасы аякталды. Бағдарламаны дайындаган Меруерт Сәрсебай Азаттыктын толкунда келесе кездешкенше аман сау болуңуздар.